Deputātiem ir jāstrādā arī ārpus sēdēm. Īpaši komiteju vadītājiem jābūt tādiem, kas nevis tikai atnāk uz sēdēm un nolasa citu sagatavotas lēmumu projektus, bet piedalās procesā. Strādā dažādās darbu grupās, apmeklē komisiju sēdes, seminārus par domas aktualitātēm un tā tālāk. Atsēdēšanas laiks ir beidzies. Tā savā sociālā tīkla profilā ir rakstījusi Guna Roze, deputāte, rakstniece, žurnāliste par darbu pašvaldībā. Tomēr ne tikai par to runāsim ar Gunu raidījumā izšķirtspēja.
Būt pašvaldības deputātam tas nozīmē tā kā pārvaldīt ģimenes budžetu. Tev ir pašvaldības budžets, un tev ir ģimene un māja vai dzīvoklis ar vairākām istabām. Tā istaba ir tas pagasts, un tev ir jāsaprot, kā tu saimnieciski terēs naudu, kā dalīs budžetu tā, lai visi būtu apmierināti, nu, jo nevar vienu gadu pielīmēt vienu tapešu slēpi vienā istabā, Un vienu otrā istabā ir jāskārto tā viena istaba, nu tā loģiski būtu. Tad, kad man vajag atcerēties, kā tad īsti saimnieko, tad es atceros šo formulu, bet es zinu, par ko man vislielākā dusma, ka, kad es redzu, ka ir deputāti, kuri strādā kā balsojamās mašīnas. Kāpēc tu vispār gāji deputātos, ja tev nav sava viedokļa, ja tu nevar pacelt roku par to, kā tu patiešām domā, jo lūk, tas gan ir viens no grūtākajiem uzdevumiem pacelt roku, Tā, kā tu tiešām domā, jo tu saproti, ka varbūt tur koalīcijas vienošanās, ka ir jābalso tā, ir jābūt tai marionetei. Nolēmu startēt pašvaldību vēlēšanās, tāpēc, ka es jau biju pirms tam gadus četrus noteikti strādājusi sabiedriskajās komisijās.
Trijās. Tas ir bezatlīdzības darbs.
Jā, tas ir brīvprātīgs darbs. Sapratu, kā darbojas nevalstiskās organizācijas un ko nepareizi dara pašvaldība. Tukumā tas modelis ir aizgājis jau stipri grāvī, ka tā strādāt nevar. Viens modelis, kas man patīk vislabāk un kas arī Latvijā labās pašvaldībās darbojas, ir, ka ir pašvaldībai mērķis, pašvaldība zina, ko viņa grib, un izsludina konkursus, kuros var startēt arī biedrības, arī nevalstiskās organizācijas. Nepareizs modelis ir tāds, kāds šobrīd notiek tukumā, bet mēs patreiz pie tā strādājam un rudenī jau viss būs citādi. Biedrības nevalstiskās organizācijas izdomā, ko viņas gribētu darīt, un tad raksta pieteikumus domai, un tad doma domā, sponsorēsim šo, tad finansēsim vai nefinansēsim šo projektu, un lielāko daļu jau tomēr finansē. Tas ir aplami.
Bet kāpēc finansē? Ja īstenībā tā ir kāda neliela, būtībā nesvarīga iniciatīva, kura nav
Redzi.
Nākusi tā, nu pat tiešām vajadzības
saukta. Muļķīgākais ir tas, ka kāpēc finansē, tāpēc, ka bieži vien tā atruna ir tāda, nu bet tā jau gadiem iegājies, nu tā jau ir pieņemts, ka mēs viņiem dodam, nu kā tā mēs tagad nedosim. Bet kāpēc mēs dodam, kāds ir sabiedrībai labums no šīs te iniciatīvas? Sabiedrībai labums, jo nevalstiskajām organizācijām jāstrādā sabiedrības labā.
Tieši tā.
Nevis savu mazā interešu klubiņa labā. Bet ja tu gribi pretendēt uz publisko finansējumu, tev ir jāstrādā sabiedrības labā. Bet galā nevalstiskās organizācijās ir tikai nevairāk kā 20% sabiedrības. Tātad es varu iegūt nevairāk kā 20% ienaidnieku. Bet... Ir jāskatās uz pieredzi, tāpēc man patīk arī, ka var aizbraukt kaut kur, es neesmu braukusi, bet es zinu, ka braucu pieredzes apmaiņā uz kaimiņu pagastiem, uz kaimiņu valstīm, uz attīstītākām valstīm, un tad skatās, kā tur ir. Un tad redzi, vai nu tur ir labāk, vai nu tur ir sliktāk kaut ko dar, un ja labāk, tad pārņem to pieredzi un ved. Un tāpēc saku, es kā žurnālisti izpētīju, kā strādā citur Latvijā, un sapratu, ka... Ir taču ko paņemt. Modeļi jau ir gatavi, tikai paņem un ievelc viņu pie mums, sāc strādā.
Tad man jāsaka, jā, tu rīkšķis, lai tas tā notiek, bet, Guna, kā notiek ar dažādiem projektiem? Kas tev liek domāt, ka tomēr vēl joprojām ir diezgan stagnējoša tā situācija konkrētajā, nu, tavā pašvaldībā? Kā tu reorganizētu dažādu līdzekļu iedali, projektiem, kas ir, nu, tāds vienreizējs skaists pasākums. Kāpēc,
Jā.
Kas uzvar šajos konkursos?
Es domāju, ka tāpat nebūs tukuma problēma. Es domāju, ka tā varētu būt, labi, es nebaidīšos šī vārda provinču problēma. Jo ļoti bieži, jo tie vērtētāji ir kas, ir tie paši pašvaldības cilvēki, nu, teiksim, atlasa, ekspertus savā jomā, tur kultūras darbiniekus, arhitektus un tā. Bet problēma ir tā, ka skatās nevis uz projektu, bet skatās uz cilvēku, uz projektu iesniedzēju. Šo projektu ir iesniegusi deputāta Guna Roze. Ņemam un izgāžam viņu. Nu, nevajag.
Nav
nu,
mūsējā. Nevajag.
Nav mūsējā, jā. Viņi ir pie tam tagad, viņi ir opozīcijā, un tagad viņi ir vispār koalīcijā, un nevis ar vadošo partiju, tad priekš kam? Ņemam un izgāžam. Un tā tas notiek, un tādā veidā tiek izgāsti, Guna Roses bija piemērs. Bet, starp citu, arī tieši tā tas arī ir noticis, kopš esmu deputāti, vairāki mani kultūras projekti ir izgāsti, un es zinu, kāpēc.
Nu, tad stāsti.
Tāpēc, ka es esmu tagad ieņēmus cīņas pozu, teiksim tā.
Tevi mēģina pārmācīt.
Mani mēģina pārmācīt. Tā ir tāda smalka, bet patiesībā tāda prasta atriebība.
Guna labi uzvedīsies?
Jā.
Varēsi.
Daudz sprēgāsi, neatbalstīsim tavu projektu. Un man tur nav nekādas teikšanas. Ir atbalstīts projekts, kurš nedrīkst notikt.
Bet kāpēc?
Covid dēļ, jo tā ir pulcēšanās. Viņa paredz 400 cilvēkus, tagad mēs zinām, ka Puntulis ir atļāvis 25 cilvēkiem pulcēties kultūras pasākumos. Nedrīkst notikt.
Kas bija tajā projektā, kurš tika pastumts malā?
Bija tukuma literātu pielikums, literātu laikrakstā konteksts, zini taču tādu, vai ne? Latvijas rakstnieku savienība izdod laikrakstu konteksts,
Atzīšos,
bet tu varētu
ne.
Arī nezināt, jo tas ir nozeres izdevums, ko lasa literāti, bibliotekāri, literatūras skolotāji, interesanti.
Piepulcēšos interesanti.
Jā, nu lūk, un šajā avīzē ir iespēja dot tikai divām apvienībām līdz šim Liepājniekiem, kuriem jau ir bijis otrais pielikums, un Tukumniekiem, jo uzskata, ka Tukuma literārā apvienība ir otrā spēcīgākā Latvijā. Un, lai mēs varētu, tas ir ārkārtīgs gods, nu tas ir, es nezinu, nu tā kā turēt karogu pie brīvības pieminekļa, būt šajā literārajā pielikumā, to nevar iedot kuram katram. Un ir vajadzīgs pašvaldības finansējums, lai to izdarītu. Nu, tur bija vajadzīga zināma naudas summa, no kuras piešķīra apmēram ceturto daļu, saprotot, ka, ja ir tā ceturtā daļa, tad projekts vienkārši izdarīts. Nevar notikt.
Sakarā ar notikušo visu situāciju pārcelt uz to otru projektu. Nav iespējams?
Ir iespējams, zini, tāpēc ļoti labi, ka šis redzījums būs ētrā, tad, kad jau domas sēde būs notikusi un jau par to būs nobalsots, jo es par to pacīnīšos, es tiešām par to cīnīšos.
Nu, tad turam īkšķis, tev paskaties, kāda tev ir aizmuguri, kas labprāt, es domāju, Tukumā ieraudzītu šī projekta īstenošanos. Ir vēl pāris nianses, un proti, tu raksti brīnišķīgas grāmatas, jāteic, ka sadursmi, kas ir man līdz, jo es ļoti gribēšu, lai tu man ieraksti arī autogrāfu.
Labi.
Pirms šīs sarunas es pārlasīju grāmatu, un tur ir daudz brīnišķīgu tekstu iekšā. Tu pati savukārt par to, kāpēc ir jāraksta proza. Tu esi teikusi, ka prozai ir jābūt tādai, lai tā ievaino, atver acis, lai uzrunā, lai šausta. Vēl tur ir pāris tādu kārtīgu epitetu. Un ja tā nav, tad tā vispār nav proza.
Jā.
Kāpēc?
Tāpēc, ka saproti, ir man bijis tā, ka es paņemu grāmatu un sāku lasīt, un reizēm tā ir man paziņu kolēģu Latvijas rakstnieku grāmatu, un es saprotu, ka es vienkārši, tad es varu vienkārši dirnēt dīvānā un blends griestos, ja man tā grāmata neko ar man neizdara, ja viņa nepadara mani par labāku cilvēku, ja viņa man neliek par kaut ko aizdomāties, nu, ja viņa man vienkārši tā kā pīlēja ūdens noslīd, nu, tur izstāstīja, kā lācītis gāja uz mežu un satika pa ceļam zaķīti.
Nu, nav viņa slikti.
Viņa kopā paēda vakariņus un pēc tam domāja, vai no rīta ēdīs arī brokastis vai neēdīs brokastis.
Sadursme, to jau arī izsaka īstenībā pats grāmatas nosaukums. Tā ir tāda problēmas ļoti, ļoti uzplēsoša proza. Kāpēc?
2000. Gadu sākumā bija tāds, teiksim, lūzuma brīdis dzīvē, kad gribēs kaut ko uzlikt uz papīru, jo saka, ka rakstnieks pirmās trīs grāmatas raksta tā kā no sevis un pārējās tad ir literatūra. Un es sāku rakstīt, lai es izrunātos ar sevi, teiksim tā, lai es tiktu galā ar sevi, saprastu, kas notiek un kā varbūt vajadzētu notiek. Tā sākās, tāpēc tā pirmā grāmata, Zemes un pienu, nu, dzīvi pārmet kūleni, pie tā arī paliksim. Es biju, nu labi, var vairāk pateikt, es biju tuvu laulības šķiršanai, ļoti tuvu. literatūra ir ļoti labs pašanalīzes process. Ļoti labs, tu vienkārši tiec ar to galā, tu izrisini, tā kā tādu puzli saliec, kā tādu rēbus atrisini un saproti, aha, tas ir tā, tas ir tā, tas ir skats no malas, tu pats sevi esi psihoterapeits.
Bravo. Tu gribi teikt, ka tajā brīdī, kad ir problēma, īstenībā pat cilvēkam, kurš negrasās publicēt savu darbu, ir viss iespējas.
Protams, raksti dienas grāmatu, izrunājies ar sevi. Raksti to dienas grāmatu tā, kā tu to stāstītu labākajam draugam. Vienkārši stāst, izstāst, un tu redzēsi, kā tas no malas izskatās. Tas nav nekas jauns rakstīšana kā psihoterapija, pilnīgi ne, un tāpēc arī nevajag izdot visu, kas ir uzrakstīts pasargadies, ja mums būtu jālas viss, kas ir uzrakstīts katru dienas grāmatu. Nē.
Tu ļoti cenzēji, lai rakstot to grāmatu, neatpazītu konkrētie cilvēki sevi, lai neatpazītu tevi, lai neidentificētos ar kaut kādām tām niansēm un nesarktu un šausmās neplēstu matu sakārprāts, taču sazīmēs, ka tas ir par mani.
Interesantākais bija, nu, ar pirmo grāmatu bija vispār smieklīgs gadījums, jo bija viens vīrietis, kurš bija izpircis Siguldā visas grāmatas, cik tur bija, un parakstījās ar savu autogrāfu, jo teica, ka tā ir grāmata par viņu, un dāvāja tās grāmatas draugiem paziņām. Smieklīgi.
Tā grāmata bija par viņu?
Kripatiņa. Kripatiņa
tad,
no
jūs
viņa bijāt tur bija.
Pazīstam.
Jā, mēs bijām pazīstam. Kripatiņa no viņa tur bija, bet grāmata nebija par viņu, nu, lai viņš man piedod. Bet interesants bija stāsts ar otro grāmatu, tas ir pirmais kilometrs, jo tad es intervēju reāls personas, tas ir vēsturisks romāns, bet man vajadzēja nointervēt reāls personas, lai varētu uzrakstīt tieši par to faktu, par to 101. Kilometru faktu. Padomju laikos... Staļina laikā tas sākās un Brežņeva laikā tas beidzās visus sabiedrībai nevēlamos elementus. Ubagi, klaidoņi, dzērāji, prostitūtas,
sliņķi.
Spekulanti, sliņķi, tie, kam nebija pieraksta, kas nestrādāja, jā, tie visi bija parazīti, viņus sauc par parazītiem, un viņus sūtīja, izsūtīja no galvaspilsētām projām. Ja cilvēki ieliek žurku barā vai viņš pārvēršas par žurku, bet ja žurku ieliek cilvēku barā, viņi noteikti nepārvērtīsies par cilvēku. Nav precīzi citāds, bet kaut kā tā tur bija, jo runājot ar miličiem, pēc tam es sapratu, ka nevienu tur nepāraudzināja, nevienu. Tas cilvēkam ir gēnos, tātad, ja viņš grib tā dzīvot, tas ir viņa izvēlētais dzīvesveids, tad viņš tā dzīvos. Un nekādas pārmācības iestādes, nekāda valsts politika viņus... Nepārveidos vienīgais, ko viņi darīja, viņi strādāja valsts labā, viņi gāja mežā, viņi krāmēja vagonus, dažreiz viņi strādāja celtniecībā, tātad viņi strādāja, to nu gan. Un no Padomju Savienības lielākajām pilsētām it kā 100 kilometrus, bet tā kā Latvija ir maza, un ja to rādījus mēs apvilktu, tev no kur viņus izsūtīt, tev jāsūt jūrā, jūrskolā. Un tad sūtīja viņus pa visādiem pagastiem.
Uz pludmali.
Un, nu, izolēja sabiedrību, jo tā bija tā vēlme, ka, tā kā, zini, nāk ciemiņi, fiksi sametam skapī visu, fiksi izslokam grīdu zem skapī, paslokam lupatas nost, trauks, pārklājam, viss tīrs. Tāpat Padomju Savienībā bija tīra māja, tie, ko mēs redzējām, tie bija kārtīgi komunismu cēlāji. Tad es intervēju cilvēkus, no kuriem daudz jau vairs nav šai saulē, un lielajam vairumam personāžu tur ir īstie vārdi un uzvārdi. Tā bija man izvēle. Izņemot vienu dāmu, jo par viņu visi vietējie cilvēki stāstīja tik nekomplimentāras lietas, ka es domāju, nu nevajadzētu, lai viņu, nu nav smuki. Grāmatu atvēršanas svētkos notika divas atvēršanas tur, tajā Limbeža rajonā, Limbeža novadā, tur, kur tas ir norisinājies, un abās man nāca klāt cilvēku un teica, mēs jau to pazinām, tā taču ir tā.
Ak vai, rakstniece rada problēmas īstenībā saviem varoņiem grāmatā.
Jā, nu jā, ir visādi bijis, ir bijis. Jā, rakstot 101. Kilometrs ļoti spēlējos ar vārdu un ar valodu. Man ļoti patika valoda, es eksperimentēju. Vienu brīdi es pat pamēģināju rakstīt tīrā latviešu valodā, nevis ar to lībiešu dialektu, kā viņi tur runā, bet nu, pareizā literārā latviešu valodā man romāns apstājās, man manuskripta rakstīšana apstājās. Un tad, kad es sāku atkal runāt, nu, viņiem ļaut runāt tā, kā viņi tur pa īstam runā, tad es varēju rakstīt tālāk. Jā, tad es spēlējos ar valodu.
Vai tiešām tās problēmas, kas bija toreiz, tajā laikā, kad mēs pa skapiem nesmukumu sabāzām un palika smukais plāniņš istabas vidiņā, vai tās problēmas tiešām ir atrisinātas?
Zini, kas ir baigi interesanti, tagad to romānu, viņš var iztulkots angliski, tagad notiek rediģēšanas process, un tulkotāji, kas viņu tulkoja angliski, raksta man e-pastu, tas bija pavisam nesen, pirms kādas nedēļas guna ārprāt, tas taču ir par mūsdienām. Bet es jau no tā teksta esmu ārā un es īsti vairs negribu filtrēt, jo pa vidi ir bijusi sadursme un es jau rakstu nākamo darbu. Tātad man tā kā negribas atgriezties vairs tajā un par to domāt. Bet redzi, ir jau tā, ka sabiedrība nemainās, mainās tikai fonds. Ir viduslaiki, tad ir jaunie laiki, tad ir mūsdienas tagad tehnoloģija laikmets un tā. Bet sabiedrība paliek tāda pati ar tiem pašiem tikumiem, ar tiem pašiem netikumiem, ar tiem pašiem zaņķiem, un tāpēc jau klasika ir klasika, ka viņu var pielāgot jebkurām mūsdienām, jebkurai valstī ielikt un spēlēt Šekspīru mūsdienās uz mūsdienu dekorācijām un ar mūsdienu kostīmiem, un tu nesapratīsi, ka tas ir Šekspīrs. Var spēlēt skrodardienas silmečos un visu kaut ko. Ir cilvēki teikuši, ka nemaz nebūtu slikti, ja mūsdienās arī būtu tāds 101. Kilometrs, jo tagad katrs, kuram nav slinkums, aiziet uz sociālo dienestu un palūdz pabalstu. Un man taču nav darba, man pienākās. Jūs strādājat, jūs esat bagātnieki, jums ir mani jāuztura, jo es te tāds nabadzīņš un man te tā. Īstenībā, lūk, tas ir tas kontingents, kuram tagad pašvaldība tērē naudu un maksā un uztur viņus, tas ir tieši tas kontingents, kuru tajā laikā sūtīja projām. Un piespiedu darbos, viņi jau tur nevarēja vienkārši gulšņaut. Viņi sūtīja mēžā, viņi sūtīja vagonus krāmēt un visādos darbos. Tā kā tādā ziņā atkal mēs varētu pat pamācīties, varbūt ne tā, kā to darīja Staļina un Hruščeva režīms, bet kaut ko mēs varētu pamācīties. Ja tu raksti, ja tev ir ambīcija izdot grāmatu, tad raksti tā, lai tā grāmata ne jau nosit, lai gan grāmatu var arī nosist, ja nokrīt no plaukta, bet lai viņa, kā tu teici, mazliet ievaino, mazliet atver acis, mazliet rada nērtumu sajūtu, paskatīties pašam uz sevi, jo par puķītēm un par zaļu zālīti un par saulīti tas nebūs mans žanrs, tas man nav interesanti, man vajag tā, lai man pašai ir kaut kāda sāpe un lai es cilvēkam trāpu. Un ja es nevaru trāpīt, tad es labāk nerakstu. Tad es tajā laikā cepu pankūkstu un darbojos ar kaut ko citu.
Nu, bet tu necepi pankūkstu, pārnes tā nozīmē runājot, jo tev kopā šobrīd jau ir 3 grāmatas, top 4. Martā, tavā sociālā tīkla kontā ir šāds ieraksts. Šodien mēs ar Evu būtu sagaidījuši saulēktu Baikāla ezerā uz salas, dzerot aveņu tēju. Paši slasītie aveņu zari bija līdzi, bet pa dienu dotos uz šamaņu vietu, kur ir vēlmju lentīšu koki. Mums bija līdzi dažādu krāsu lentes, bet pieļāva doma, ka atstāšu tur šalli. Bija cerība, ka noskatīsimies arī kādu šamaņu rituālu, pat piedalīsimies tajā nākamgad. Tātad šajā pavasarī tev bija rūpīgi plānots ceļojums uz Baikāla ezeru, kurš nenotika ārkārtas situācijas dēļ. Taču tu atradi veidu, kā tomēr doties šajā ceļojumā, mazliet citādā formā.
Vīrusa laikā modē bija skatīties operas izrādes straumētas vai video ierakstā vai kā un teātra izrādes. Tad kāpēc es nevaru virtuāli ceļot? Ar ko mans ceļojums virtuālais būs sliktāks? Ar virtuāli izrādi skatoties ekrānā vai operu. Un es sāku taisīt, ne jau es sāku taisīt, bet es pasūtīju fiziskas. Pat nemāk ar Photoshop nodarboties, man mīļotais vīrietis to izdarīja. Fotokolāžas. Mēs ar Evu Maskavas metro stacijās greznajās, ko mēs gribējām apmeklēt, mēs Irkutskā. Mēs uz ledus, jo Baikālā martā ir viss skaistākais ledus pasaulē, un tās fotogrāfijas iznāca tik reālas, ka Facebookā daudz arī noticēja, ka mēs esam ceļojuši, un es pat saņēmu pārmetumus, nu, un kā tu tagad jūties tukšā metro stacijā? Tad es vienīgā, bezatbildīgā esmu kaut kādā metro stacijā.
Nu, bet tas ir viss tā kā nāks, ir ievērota distance, ja cilvēkam neienāk prātā, ka tā ir fotomontāža.
Es esmu sapņotāja un bez sapņiem vispār nav vērts dzīvot. Un kāpēc, lai es sevi neiepriecinātu šādā veidā, ja tādā veidā to sāpi par nenotikušo ceļojumu var mazināt, un ja tā var noķert kaut kādu humoru devu un kaut kādu iedomātu realitātes sajūtu, par ko ne.
Un tagad, Guna, ir tas brīdis, kad tev būs jāizšķiras, vai tava problēma, vai Ralfa Eilanda tev mantojuma atstātā problēma, proti Ralfs teica, ka mums lielākā problēma šobrīd ir nespēja vienoties. Ko tu liec pretī, kas tavuprāt ir lielākā problēma šobrīd Latvijā?
Man liekas, ka lielākā problēma tagad ir, ka demokrātijā nav demokrātijas. Jo mums tikai visur stāsta, ka ir demokrātija, bet īstenībā tu nemaz nedrīkst runāt visu, ko tu domā un visu, kas tev nāk prātā, jo tomēr ir pareizais viedoklis. Un ja tu runāsi mazliet garām pareizajam viedoklim, tevi ir upsakot atšaus. Atšaus pirmkārt sociālajos tīklos, bet atšaus arī sabiedrībā. Man pat bērni ir teikuši, mamma neraksti Facebookā to un to, jo tu tomēr esi publiska persona. Izdzēs to ierakstu, divas reizes esmu dzēsusi ierakstu. Tātad tas, ka demokrātija mums ir tikai tāda iluzora, mums nav demokrātijas. Mums it kā visi drīkst kliegt, ko griba, bet tie lielie kliedzēji vienalga paliek anonīmi. Viņi izvēlēsies slēpties zem sagvārdiem, viņi izvēlēsies izkliegties varbūt sociālajā tīklā pat no sava profila, bet satiekoties viņš tev nemūžam nepateiks to acīs un viņš nerisinās problēmu, viņš tikai klieks. Tā ir milzīga problēma. Ko varbūt es esmu darījis, tas ir sadursmē, varbūt arī es esmu pielicis savu pirkstiņu, ka viņš ir uz karātavām. Arī tā. Tā kā man liekas, ka tā ir baigā problēma mūsdienās. Pūlis jau vispār nekad nespēja vienoties. Tā kā, ja Ralfs tā teica, ka nespēja vienoties ar problēmu, tad es viņam pilnīgi varu piekrist, un tad mēs ejam tālāk tajā pūlī. Tas ir pūlis, kas nekad nespēs vienoties, jo katram sunītim gribas riet viss skaļāk. Un tāpēc, jā, un tāpēc pūlis nespēja vienoties, un tāpēc arī ir tā pārprastā demokrātija, tā varētu teikt, pārprastā deformētā demokrātija, kuras īstenībā nav.
Redzījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.